Житие светих.
Spomen prepodobných otáca našich Isakija, Dalmata i Favsta. Prepodobni Dalmat bješe najprije oficir pri caru Teodosiju Velikom i car ga držaše u velikoj časti. Zatim Boga radi, on prezre sve svetovno, pa ostavivši ženu i djecu, uze sa sobom samo sina svog Favsta, i ode k prepodobnom Isakiju, koji u predgrađu Carigrada i mađaše manastir. Tu ih prepodobni Isakije postriže u inočki čin, i oni oba vođahu veoma bogougodan život, dobro se podvizavajući u isposničkim trudovima. A kada prepodobni Isakije zađu u duboku starost i približi se kraju, on sazva bratiju, pouči ih o spasenju i postavi im za igumana mjesto sebe prepodobnog Dalmata, po čijem imenu i sama obitelj kasnije bi nazvana Dalmatska. Patrijarh Carigradski Atik rukopoloži blaženog Dalmata za sveštenika. On življaše tako isposnički da jednom provede 40 dana bez hrane i postom i molitvom pobjedi demonsku silu. Prepodobni je vodio borbu i protiv vidljivih demona, jeretika, nestorijanaca, koji su kulili prečistu Mater Božiju, i bio veliki pomoćnik svetim ocima na trećem vaseljanskom saboru, održanom u Efesu za carovanja Teodosija Mlađeg. Time prepodobni Dalmat steče ljubav cara i svetih otaca, te ga proizvedoše za arhimandrita dalmatske obitelji. Ugodivši Bogu, on se najzad u dubokoj starosti predstavi k njemu, a tako i si njegov prepodobni Favst, prošavši svaki bogugodni podvig i provevši strogo isposničko žitije, preseli su vječne obitelji i u besmrtnom životu bi pribrojan k liku prepodobnih otaca.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Kozme, Škopca otšelnika. U knjizi Limonar izloženo je o ovom prepodobnom ocu Kozmi sljedeće kazivanje prezvitera Vikantijskog manastira Ave Vasilija. Za vrijeme moga boravka u Antiohiji dođe iz Jerusalima svjetjejšem patrijarhu Grigoriju Ava Kozma, škopac iz Lavre, Farane, muž izvanredan u podvižništvu, remitelj vjere, tvrdi čuvar dogmata crkvenih, odličan znalac svetoga pisma. Nakon malo dana po svom dolasku u Antiohiju, starac se predstavi. Patrijarh naredi da se česno tijelo njegovo pogrebe u njegovom patrijaršijskom manastiru, gdje neki episkop bijaše pogreben. Jednom ja odoh na grob svetog starca, da se poklonim česnim oštima njegovim, i tu vidjeh jednog prosjaka koji je prosio milostinju od onih što ulažah u crkvu. Primijetivši da se ja triput poklonih na grobu i satvorih jerejsku molitvu za pokoj preminulog, prosjak mi reče: Gospodine Avo, veliki bijaše starac koga ovdje pogreboste prije 2 mjeseca. Po čemu znaš? Upitah ga ja. On odgovori: Istinu govorim, gospodine Avo. 12 godina ja bijah raslabljen, i preko ovog starca Gospod me iscijeli. Kada se nalazim u kakvoj nevolji, on dolazi i utješuje me i daje mi olakšanje. Pored toga, čuj i drugo čudo o njemu. Otkako ga sahraniste, ja svake noći čujem gdje on govori episkopu: Ne dotiči me se i ne približuj mi se, jeretiče, jer si neprijatelj svete Božje vaseljenske crkve. Čuvši to, od iscijeljenog prosjaka, ja odoh i ispričah patrijarhu i moli ga da odande uzme starčevo tijelo i položi na drugo mjestu. Svjetljejši patrijarh mi na to reče: vjeruj mi, čedo, da taj eretik ne može ni najmanje naškoditi Avi Kozmi. Međutim, to se dogodilo, da bi nam postala poznata revnost svetoga starca za vjeru i njegova vrlina, i da bi se objelodanilo episkopovo zlovjerje, te ga ne bismo smatrali za pravoslavnog. Isti prezviter Vasilije kazuje o prepodobnom Avi Kozmi i ovo: ja odoh k njemu u lavru i starac mi ispriča o sebi da mu se jednom pojavi želja u duši da razumije šta znače riječi upućene Gospodom njegovim učenicima. Sada koji ima kesu, neka je uzme, tako i torbu, a koji nema, neka proda haljinu svoju i kupi nož. I njegov odgovor: dosta je, kada mu učenici rekoše: evo, ovdje dva noža. Pošto je starac dugo razmišljao ovim riječima, ali nije mogao da ih razumije, on u podne iziđe iz kelije i krenu u lavru zvanu Pirga, Kavi Teofilu, da ga pita za značenje ovih riječi gospodnjih. Idući putem kroz pustinju, on u blizini Kalamona ugleda ogromnu zmiju, gdje se spušta sa Kalamonske gore. Zmija bješe toliko velika, da svojom težinom ostavljaše po zemlji dubok trag, a savijanje tijela njenog pravljaše velike lukove i puzaše upravo presjecajući put starcu. Osjetivši da je to lukavstvo đavola koji hoće da mu omete preduzeti put, starac se naoruža molitvom i neustrašivo produži put. Čuvan silom Božijom, on bez ikakve povrede prođe kroz lukove tijela zmina kao kroz vrata. Došavši Kavi Teofilu, on mu postavi željeno pitanje i dobije od njega ovakav odgovor: dva noža označavaju dva vida bogougodnog života, djelanje ili trud, i sozrcavanje ili pogružavanje uma u bogomislije i molitvu. Ko ima ove dvije vrline, taj je savršen. Osim toga, prezviter Vasilije ispriča o prepodobnom Kozmi ovo: za vrijeme mog desetogodišnjeg boravka u lavri Farani, kod Ave Kozme, ja sam se mnogo koristio njegovim bogonadahnutim razgovorima. Jednom govoreći o spasenju duše, on navede nešto iz svetog Atanasije Velikog i pri tome reče mi: kada čuješ ili nađeš kakvu riječ iz knjiga svetog Atanasija, ako nemaš hartije, zapiši je na svojoj haljini. Takvo poštovanje i mađaše prepodobni Kozma prema velikim ocima i učiteljima crkve, sa kojima i on po završetku bogugodnog života svog na zemlji dobije udio u vječnom životu, po blagodati Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom slava sada i uvijek.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Antonija Rimljanina. Prepodobni Antonije bio rođen i vaspitan u Rimu. U to vrijeme rimska crkva odvoji se od istočne crkve. Roditelji Antonijevi, kao i mnogi drugi, tajno se držahu istočnog vjeroispovjedanja. Mladi Antonije bi dat da uči knjigu, te on nauči ne samo na rimskom, nego i na grčkom jeziku čitati i razumijevati sveto pismo. Dobri roditelji ga iz malena vaspitaše u svetoj vjeri i on se utvrdi u njoj veoma usrdnim i istrajnim čitanjem knjiga. Pri tome on brižljivo izučavaše predanje svetih otaca, koji pravoslavnu vjeru objasniše i utvrdiše na 7 vaseljenskih sabora i njih se čvrsto držaše. Kada Antonijevi roditelji otidoše ka Gospodu, stade mladi Antonije naslijeđeno imanje razdavati siromasima, želeći da prezre svjetske taštine i da služi Bogu. Pored toga imao je namjeru da napusti Rim, pošto se u njemu događahu smutnje, razdori i veliki neredi. Žureći dakle da napusti Rim, on od preostale imovine metnu u bure zlato, srebro, crkvene sasude i druge skupocjene stvari, okova bure gvozdenim obručima i baci ga u more, prepuštajući ga Božjem promislu, a sam otide u pustinju. I našavši na jednom mjestu pustinožiteljne monahe, on ih umoli da ga prime. Oni jedva pristadoše da ga prime, pošto vidješe da je mlad, bilo mu je 18 godina. Nastanivši se sa tim bogugodnim monasima u pustinji, Antonije se zamonaši i provede tamo 20 godina u svakom poslušanju i isposničkim podvizima. Zatim nastade završno gonjenje od strane odstupnika na blagočestive. Ono dopre i do pustinjačkih obitališta i mnogi bijeh uhvaćeni i mučeni. Zbog toga se i ovi pustinožiteljni monasi razbjegoše, da se skrije gdje ko može. Tako i prepodobni Antonije otide odatle i prohođaše neprohodna mjesta po pustinjama. Našavši kraj mora zgodan kamen, on se nastani na njemu i življaše neprestano se dan i noć moleći Bogu, bez kolibe i bez krova nad glavom. Od hrane i mađaše ono što bješe donio sa sobom i svoje pustinske obitelji, i što primorska pustinja rađaše. I od te hrane jeo je vrlo malo, i to jedanput nedeljno, postajući se od nedelje do nedelje. Pošto poživje na tom kamenu 14 mjeseci, dogodi se 5. septembra 106. godine strahovita bura na moru, te talasi dopirahu do kamena na kome prepodobni življaše, i jedan talas iznenada naletje, podiže kamen sa prepodobnim i odnese ga na kamenu kao na lađi lako. I da, divna čuda, kamen plovljaše povrh vode po naređenju Božjem, nadprirodno plovljaše kamen po moru, nošen talasima, ili bolje, silom Božjom, a sluga Božji Antonije stajaše na njemu moleći se. Kakvo čudesno pouzdanje ovog divnog muža! Kako čvrsta nada položena na Boga! U tako strahovitoj opasnosti on se ne uplaši niti klonu duhom, nego sav um pogruzivši u Bogu i predavši sebe njegovoj volji, oni mađaše pred očima jedino njega i prečistu Bogomater. Izgledaše mu da vidi, kao što docnije sam kazivaše duhovnim ljudima, gore u oblacima presvetu vladičicu našu Bogorodicu i prisno djevu Mariju sa prevječnim mladencem Gospodom našim Isusom Hristom na rukama. I sav obuzet duhovnom radošću, on ne obraćaše pažnju na to strašno plovljenje usred morskih talasa, nego budući kao van tijela, on zaboravi na sebe, naslađujući se gledanim viđenjem i obasjavan od njega nekom božanskom svjetlošću. I to njegovo plovljenje bi od rimske zemlje po moru, okeanu i po rijeci Nevi, i po Ladožskom jezeru, i po rijeci Volhovi, sve do Velikog Novgoroda. I pristade kamen noću ka obali gdje je manastir. I prepodobni ču zvona noćnjeg bogosluženja i uplaši se, misleći da je ponovo donesen u Rim, jer nije znao kuda ga je Božji promisao doveo. Kada osvanu dan, dođoše ljudi na obalu rijeke i čuđahu se vidjeći kamen kojeg tamo ranije ne bješe, i čovjeka stranca gdje na njemu stoji, i pitahu ga otkuda je. A on, ne znajući slovenski jezik, ništa im ne odgovaraše, nego im se samo klanjaše. I provede na kamenu 3 dana, ne silazeći s njega i moleći Boga da mu otkrije o gradu, o ljudima i o jeziku njihovom. U 4. dan, poslije dovoljne molitve, on siđe s kamena i pođe u grad sa željom da nađe čovjeka s kojim bi mogao razgovarati i doznati sve. I po promislu Božjem, on nađe čovjeka koga po odijelu poznade da je Grk. Obrati mu se na grčkom jeziku i saznade da ovaj zna ne samo grčki, nego i rimski i ruski jezik, jer bješe trgovac koji je razne zemlje prošao i razne jezike naučio. Prepodobni Antonije ga upita koji je to grad i koji su to ljudi i koja vjera. Trgovac mu kaza: grad se zove Veliki Novgorod, ljudi su Rusi, jezik im je slovenski, vjera pravoslavna, hrišćanska, saborna crkva Svete Sofije, episkop im je Nikita, a gradom vlada blagočestivi knez Mstislav Vladimirović Monomahović. Onda upita trgovca i ovo: prijatelju, kaži mi još, koliko je rastojanje između ovog grada i Rima? Trgovac mu odgovori, ogromno je i valja putovati koje morem, koje suvim oko pola godine. I udivi se prepodobni svemoćnoj sili Božjoj, koja učini te on za dva dana i dvije noći pređe toliki put. Poklonivši se trgovcu, prepodobni ode u crkvu Svete Sofije da se pomoli Bogu i da vidi velikog arhijereja. I vidjevši blagoljepije crkveno i poredak i arhijereja, on se veoma obradova duhom. Zatim obiđe i ostale crkve, pa se ponovo vrati na svoje mjesto, na kamen, ne javivši se episkopu, a nije mu se javio zato što nije znao ruski jezik. I moljaše se usrdno Bogu da mu otvori um da razumije ruski jezik. I stadoše dolaziti k njemu ljudi koji življahu blizu obale i donositi mu hranu kao strancu. I on se poče od njih učiti ruskom jeziku i Božijom pomoću ubrzo ga nauči. A kada ga ljudi zapitkivahu u otadžbini o mjestu rođenja i kako se obrete među njima sa tim kamenom, on im na sve to odgovaraše da je grešnik. Poslije malo vremena doznade za njega episkop Nikita, a bješe sveti Nikita postriženik Kijevo-Pečarskog manastira, pun duha Božija. On dakle pozva k sebi ovog inostranog inoka i vidjevši ga, raspitivaše ga ko je, odakle je i na koji način dođe ovamo. No on ništa drugo ne odgovaraše, nego klanjajući se samo govoraše. Vladiko sveti, prosti mene grešnoga čovjeka i stranca, jer prepodobni nije htio da ko sazna ko je on, da ga ljudi ne bi slavili. A svetitelj Božji Nikita, osjetivši duhom neku tajnu Božiju u prepodobnom, izdvoji se nasamo sa njim, pa ga stade sa zakletvom raspitivati da mu redom kaže svu istinu o sebi. Tada prepodobni, prisiljen arhijerevim odlučnim zahtjevom, ispriča podrobno o svom rođenju i vaspitanju u Rimu, o gonjenju na blagočestive, o svome bjekstvu u pustinju i kako na kamenu nošen vodom stiže u Veliki Novgorod za dva dana i dvije noći. Pričajući to, prepodobni se kupaše u suzama i pripadajući k nogama episkopu, usrdno ga moljaše da to nikome ne kazuje, da ne bi zapao u sujetno poštovanje od ljudi. A svetitelj Nikita, slušajući njegovo kazivanje, obuze ga veliko divljenje i užas, i držaše da to nije čovjek, nego anđeo Boži. Zatim ustade sa svoga mjesta i stade na molitvu, i poslije duge molitve pade pred prepodobnim na zemlju, proseći od njega blagoslov i molitve. A prepodobni pade pred arhijerejem, moleći i proseći blagoslov i nazivajući sebe nedostojnim i grešnim. I ležahu obojica na zemlji dugo, suzama kvaseći zemlju. Episkop Nikita govoraše prepodobnome, ti si se udostojio velikog dara od Boga, jer na tebi se dogodilo čudo slično drevnim čudesima. Ilija ognjenim kolima, apostoli oblacima bijehu nošeni po vazduhu, a tebe Gospod donese u naš grad na kamenu po vodama i posjeti i blagoslovi tobom ugodnika svojim, novoprosvećene ljude svoje. A prepodobni zboraše k svetitelju, ti si arhijerej Boga Višnjega, tebe postavi Bog da budeš pred njim zastupnik i molitvenik za cijel svijet, stoga ti treba da se moliš, kako za sve, tako i za mene grešnog. Tada arhijerej ustade sa zemlje i podigavši prepodobnog, blagoslovi ga i dade mu sjelivu Hristu, no ne mogaše prestati od suza. I dugo razgovaraše s njim, naslađujući se medotočivim riječima njegovim. I bješe mu želja da razglasi to čudo, ali ga svetiteljeva usrdna molba zadrža od toga, jer se ne usuđivaše oglušiti se o molbu tako velikog ugodnika Božijeg. Arhijerej željaše da prepodobni Antonije ostane kod njega do kraja života, no prepodobni ne pristajaše govoreći, Gospoda radi, ne primoravaj me, arhijereju Boži, nego me ostavi da živim na onom mjestu gdje mi Bog naredi. I otpusti ga arhijerej s mirom. Ubrzo zatim i sam arhijerej ode da vidi kamen na kome ugodnik Boži doplovi i mjesto gdje pristade. I vidjevši, divljaše se Božjem dijelu. Uskoro potom on pored te obale podiže prepodobnome malu drvenu crkvu u ime prečiste Bogomajke, u čast njenog roždestva, pošto u oči tog praznika Gospod dovede ugodnika svog u grad njihov i pri crkvi ustroji na pristaništu konak za monahe. Nakon jedne godine u blizini kamena prepodobnog Antonija neki ribari lovljahu ribu na rijeci Volhovi. I pošto se svu noć mučiše i ništa ne uhvatiše, oni umorni i žalosni izvukoše svoje mreže na obalu. Prepodobni pak, po završetku svojih jutarnjih molitava, ode k ribarima i davaš im nadnicu, govoreći: bacite u vodu mreže svoje, i ako što nađete, to neka bude za dom prečiste Bogorodice. Oni isprva ne htje doše, govoreći: svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo. Ali zatim na starčevu upornu molbu, oni uzeše nadnicu i baciše mreže u rijeku i izvukoše na obalu rijeke ogromno mnoštvo riba, da se mreža umalo ne poderaše. Među ribama oni izvukoše i veliko bure, okovano gvozdenim obručima. I prepodobni Antonije poznade da je to njegovo bure, koje on u Rimu vrže u more i reče ribarima: djeco moja, vidite milost Božiju, kako promišlja o slugama svojim. Vi dakle uzimate sebi ribu, a meni Bog darova bure, da ono što je u njemu bude za zidanje manastira mog. No ribari ne htješe da mu dadu bure i govorahu: mi se najmismo da ti ribu lovimo, a ne burad, zato riba neka bude tebi, a bure nama, pošto ga mi sami vrgosmo u vodu, da ga sačuvamo. Prepodobni im na to reče: ja neću da se prepirem s vama, nego hajdmo sudijama. Ovaj se predlog dopade ribarima i oni krenuše u grad vozeći i bure sa sobom. I kada izađoše pred sudije, ispričaše im o lovu i ribari dokazivahu da je bure njihovo. Prepodobni onda reče sudijama: gospodo, ako je bure njihovo, upitajte ih, neka kažu šta je u njemu. Upitani od sudija, ribari ne znađahu šta da kažu. Tada prepodobni, pritjeran nuždom i protiv svoje volje, otkri djelimično tajnu, koja jedino Bogu biješe poznata. Vidjeći divno promišljenje Božije o njemu i nemogući sakriti čudesno djelo Božije, on reče: ovo bure pripada mojoj ništavnosti, koje ja svojim grešnim rukama spustih u more u Rimu. U njega sam metnuo zlatne, srebrne i kristalne sudove crkvene, putire, zdjele i mnoge druge sveštene predmete, i na njima su natpisi rimskim slovima. Pored toga, stavih u njega posebno zlato i srebro, koje naslijedih od roditelja, pa vrgoh bure u more, prepuštajući ga Božjem promislu. A to učinih zbog tamošnje bune i gonjenja na pravoslavne. Sudije onda narediše da se otvori bure i nađoše sve onako kako starac kaza, i udiviše se čudesnom i svesilnom dejstvu Božjem i ovome divnome mužu, prepodobnom Antoniju, pa mu naložiše da sve svoje uzme, a ribari otidoše postiđeni. Uzevši svoje stvari, prepodobni obavijesti o tome svetitelja Nikitu i pokaza mu ih. Ovaj se udivi i ovom drugom čudu, kao nekada onom prvom, i proslavi Boga. A prepodobni tim zlatom i srebrom sagradi kamenu crkvu i ustroji s početka mali manastir i sabra ne mnogo bratije i kupi zemlju oko manastira i pravo na lovljenje ribe radi ishrane monaha. Potom se arhijerej Hristov Nikita predstavi ka Gospodu, ne kazavši nikome tajnu o svetom Antoniju, i za nju niko ne saznade sve do predstavljenja prepodobnog Antonija. Poslije svetog Nikite arhijerejski presto zauze Jovan. On pasijaše crkvu 20 godina, pa iznemoga od starosti, on se povuče u bezmolvije. Za njim arhijerejem novgorodskim postade prepodobni Nifont iz Kijevopečerskog manastira. Ovaj, imajući duhovnu ljubav prepodobnom Antoniju, primora ga da primi posvećenje za jereja i igumansku vlast. I sveti Antonije vi izvrstan nastavnik bratiji i svima primjer bogougodnog žitija. Pošto poživje mnogo godina i zađe u dobru starost, blaženi se približi svome kraju. Onda prizva k sebi jednoga od inoka, svoje obitelji po imenu Andreja, čovjeka duhovna, i ispriča mu sve o sebi podrobno i otkri tajnu koju dotle tajaše, kako na kamenu doplovi iz Rima u Veliki Novgorod. Zatim, poučivši bratiju, odredi im Andreja za igumana poslije sebe. i pošto svima dade blagoslov i posljednji celiv, predstavi se ka Gospodu 1147. godine u svojoj 80. godini. Po predstavljenju prepodobnog Antonija, iguman Andrej ispriča episkopu Nifontu, starješinama, gradskim i svima ljudima sve što ču iz nelažnih usta ugodnika Božijeg o njegovom nadprirodnom putovanju po moru na kamenu. Svi se tome veoma udiviše i uznesoše hvalu Bogu i prečistoj majci Božjoj. Pošto od predstavljenja prepodobnog Antonija prođe 450 godina, mošti njegove obretoše se netljene. Izvađen iz zemlje, 1597. godine, one sve do danas počivaju netljene, dajući isciljenja onima koji sa vjerom prilaze u slavu Hristu Boga našeg sa Ocem i Sinom, slavljenog vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svete Salomije Mironosice. Sveta Salomija bješe mati svetih apostola Jakova i Jovana, žena Zavedeva, a kći Josifa obručnika presvete Bogorodice. Služila Gospodu za vrijeme njegovog zemaljskog života i udostojila se biti među prvovjesnicima vaskrsenja njegovog. Spomen svetog mučenika Raždena. Rodom Persijanac, obratio se Hristu u Gruziji za carovanja Vaktanta, koji ga i učinio jednim od svojih prvih vojskovođa. U ratu između Gruzina i Persijanaca on bi zarobljen od Persijanaca i ovi ga za odstupništvo od mnogobožačke vjere rastnu na krst u Kartaliniji 454. godine. Svete mošti njegove počivaju u sabornoj crkvi grada Nikoze u gornjoj Karaliniji. Spomen prepodobne Teoklite Čudotvorke. U vrijeme cara Teofila, Hristomrsca i ikonoborca, življaš ova sveta Teoklita rođena u mjestu Optimatu od roditelja Konstantina i Anastasije. Od rane mladosti vaspitana u pobožnosti, ona budno motraše na sebe. Kada odraste, roditelj je silom udadoše za čovjeka po imenu Zaharije, koji joj po dobrom raspoloženju bješe sličan. Kao udata, ova blažena Teoklita činjaše mnoge i neizmjerne milostinje, mnogo se bavljaše čitanjem i izučavanjem svetoga pisma. Ali ona ne samo čitaše sveto pismo, nego i na djelu ispunjavaše ono što čitaše, upražnjavajući svako dobro i vrlinu. Ona po cijel dan rađaše ručne radove i služaše potrebama onih siromaha koji dolažah u njenoj kući. Pored toga, ona po velikoj smirenosti svojoj služaše i svojim sobstvenim slugama. A kada dođe vrijeme da otide ka Gospodu, blažena Teoklita sazva svoje prijatelje i unaprijed im kaza dan u koji će umrijeti. I stvarno, tako i bi, kao što svetiteljka proreče. Poslije njenog predstavljenja dogodiše se mnogobrojna čudesa od svetih moštiju njenih. Pomenut ćemo samo jedno. Roditelji prepodobne Teoklite imađahu ovaj običaj. Svake godine oni podizahu njeno svečesno i sveto tijelo, koje bješe čitavo i cijelo cjelcato, mijenjahu joj haljine, dotjerivahu joj kosu koja bješe bijela i rezahu joj nokte na rukama i nogama, pa potom čitahu tri sveto i tako ponova polagahu tijelo njeno u kivot.
Žitije svetih.
Spomen spomen svetih otaca naših Jovana Monaha i Jovana Novog, mitropolita Efeskih. Ova dvojica svetitelja bijehu arhijepiskopi grada Efesa. Stari Jovan biješe najprije monah, pa arhijepiskop, a poslije nekog vremena bi arhijepiskop ovaj sveti Jovan Novi, to jest mlađi. Spomen prepodobnog oca našeg Jovana Ispovjednika, iguman manastira Patelarejskog, dostojno svog imena udostojio se blagodati Božje.
Žitije svetih.